Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser.
Valgets paradoks bygger på en del studier som antyder at vi tror at mange valg et ubetinget gode, men så viser det seg at det ofte forringer livskvaliteten vår på mange måter. I stedet for at mange valg gjør folk glade og gir en følelse av å få det man vil uten videre motstand, kan mange valgmuligheter forårsake stress og problematisere beslutningstagning. Barry Schwartz skrev om de negative konsekvensene av å ha for mange alternativer i sin bok fra 2004, The Paradox of Choice, Why More is Less. Schwartz hevder at en overflod av alternativer faktisk kan føre til angst, ubesluttsomhet, lammelse og misnøye. Intuitivt ser det ut til at det å ha et stort antall alternativer burde bety at folk til slutt kunne ta et valg som tilfredsstilte dem. I praksis kan imidlertid et stort utvalg av varer med en rekke fordeler og ulemper gjøre det svært vanskelig for folk å velge blant dem. Den vanskeligheten kan forårsake en slags mild angst som vedvarer mens de vurderer alternativene, og dette kan forlenge prosessen med å velge, sånn at prosessen da tar alt for lang tid, det går langt utover det som berettiget for den situasjonen man da i. Man bruker altså overdrevet med energi på å ta valg, og ofte så kan dette være både store og små valg. Noen store valg bør man kanskje investere en del energi i, men når vi bruker overdrevet mye energi også på de små valgene, så dette et energisluk. Som en konsekvens kan beslutningsprosesser altså bli trege, tvilsomme og eventuelt stoppe helt opp. Videre, når valgene deres tatt, kan alle valgmulighetene fortsatt forårsake stress ved at man bekymrer seg for at man tok feil avgjørelser. Schwartz diskuterer to stiler av beslutningstakere som ble identifisert av psykologen Herbert A. Simon på 1950-tallet. Det maksimerere og de mer tilfredse. En maksimerer en som drevet til å gjøre det best mulige valget hele tiden, noe som kan bety at de må vurdere alternativer uttømmende og likevel, paradoksalt nok, kan være mindre fornøyde med sitt endelige valg enn noen som har lagt mindre energi i sine valgprosesser. Det sistnevnte begrepet, som Schwartz altså kaller satisfiers, det et sammendrag laget av ordene tilfredsstille og tilstrekkelig. Tillfredsställare är pragmatiska individer som är förnöjd med att välja alternativer som tillfredsställer deras krav. De kastar inte bort tid på att övertänka alternativen eller angre på valg som allerede är tatt. Det intressanta är att de som är väldigt upptatt av att ta goda valg faktiskt tar bättre valg. De har för exempel lite bättre jobber med lite högre lön, men samtidigt visar forskningen att dessa människorna, som då Schwartz kallar för maximizers, är mindre tillfredsa med livet sitt, jobben sin och situationen de befinner sig i generellt sett. De som inte är så upptatt av att välja det bästa men slår sig till ro med gott nog har lite dåligare jobber och lite mindre lön, men de är mer tillfredse med livet. Och det är intressant, och det är intressant att reflektera över vad valg egentligen gör med oss. Och nettopp det ska vi göra i dagens episode av Sinnsyn. Välkommen ska du vara.
So paralysis is a consequence of having too many choices, and I think it makes the world look like this. You really want to get the decision right if it's for all eternity, right? You don't want to pick the wrong mutual fund or even the wrong salad dress. So that's one effect. The second effect is that even if we manage to overcome the paralysis and make a choice, we end up less satisfied with the result of the choice than we would be if we had fewer options to choose from. And there are several reasons for this. One of them is that with a lot of different salad dressings to choose from, if you buy one and it's not perfect, and you know what salad dressing is, it's easy to imagine that you could have made a different choice that would have been better. And what happens is this imagined alternative induces you to regret the decision you made, and this regret subtracts from the satisfaction you get out of the decision you made, even if it was a good decision. The more options there are, the easier it is to regret anything at all that is disappointing about the option that you chose.
Ja, där hörte du Barry Schwartz himself snacka om The Paradox of Choice i denna berömda TED-talken. Och hvis du inte har hört den så bör du checka ut, den ligger öppet på YouTube. Och hvis inte du har läst boken till Schwartz så vill jag också anbefala den. Den heter alltså The Paradox of Choice, Why More is Less. Og som sagt så det blant de bøkene som kanskje har hatt størst innvirkning på meg og måten jeg tenker på når det kommer til valg og kanskje det også å angre på ting. Så den har hatt stor innflytelse på mitt liv på en veldig, veldig god måte. Og nå går vi til dagens foredrag som altså skal handle om valgets kvaler.
Så var tema valgmuligheter. Man nesten sier at den boka til Barry Schwartz, som jeg leste for mange år siden, The Paradox of Choice, blant de bøkene som har rystet meg mest, eller liksom gitt meg mest å tenke på, og kanskje ført til en form for endring av min egen holdning til valg I hvert fall, som jeg opplever har hjulpet meg ganske mye. Så på lista over life hacks så finner jeg mange gode tips I denne boka til Barry Schwartz, The Paradox of Choice. Så tenker jeg det vi kan snakke litt om I dag. Og hovedideen jo rett og slett at vi, spesielt I den vestlige verden, da, tenker at frihet viktig, og at vi skal ha det best mulig, og måten å få det best mulig på, det å optimalisere livet vårt, og det innebærer at vi skal ha stor frihet og mange valgmuligheter. Så vi maksimerer vår velstand ved å gi individet stor frihet og mange valgmuligheter. Så vi bombarderes med alternativer, noe som betyr at det også beslutninger som skal tas hele tiden, og det tenker vi gir oss velstand. Og til en viss grad så vil jo stor grad av frihet og valg være et gode, men så viser det seg sannsynligvis også at den medaljen har en desidert bakside. Og det visste kanskje til og med Kierkegaard på sin tid, at når han sier at angst sekundene før du tar et valg, da sier du seg selv at hvis du øker valgmulighetene dramatisk, så kan du også kanskje forvente at angsten øker dramatisk. Og det litt det som problemet her. for det virker som om vi nærmest paralyseres da i overfloden av valgmuligheter. Og når man da kikker litt inn på hjerneanatomien til et menneske, så det ikke sånn at hjernen vår spesielt egnet til å ta valg. Derfor så fører dette her til en form for mental kollaps eller indre uro, konsentrasjonsproblemer, fordi vi hele tiden blir tvunget inn i en hel haug av valgsituasjoner. Og det liksom bare det å gå på butikken. Altså jeg har lurt på hvorfor jeg synes at det å gå på butikken så stress. Altså jeg har ikke noe særlig sosialangst, jeg driter om jeg møter noen jeg kjenner, de kan jeg hilse på og si hei til, altså jeg har veldig lite av sånne ting, men jeg synes bare likevel at jeg ble mer sliten etter en halvtime på Rema 1000 enn jeg etter en halvtime eller time på trening. Og da står jeg jo og svetter og løfter så tungt jeg klarer og så videre. Men eller ikke så tungt jeg klarer det, så tungt som instruktøren sier at vi burde løfte. Så jeg slipper å ta noe valg der, jeg gjør bare det som instruktøren sier. Og jeg har egentlig da frigjør veldig mye mental kapasitet da, til å tenke på egentlig hva jeg vil. Så jeg elsker trening, synes ikke det så slitsomt, men det å gå på butikken slitsomt, og hvorfor det så forbanna belastende? Og da nok dette med valg, det som dukker opp som en mulig forklaring på det, at du går inn på butikken, og så tenker du, hva skal jeg ha? Du har kanskje til og med tenkt på dette i forkant, du har skrevet en handleliste, så du har brukt mental kapasitet på dette i forkant, og du kommer inn der, hva skal jeg ha? Du går blant alle disse butikkhyllene, og så begynner du å tenke på hva ting koster, og hva som gir deg mest valuta for pengene. Hvis du har en stram økonomi, så det en ting du må ta hensyn til. Og så må jeg tenke på om barna liker det jeg kjøper. Og enda viktigere, synes kona mi det sunt nok? Og da får jeg en sånn problematikk mellom at det som sunt og det barna liker, det korresponderer ikke. Så hensynet, så det kona mi vil at vi skal kjøpe, det kommer ikke til barna til å spise. Og hvis jeg kjøper det barna spiser, så vil kona mi synes at det ikke sunt nok. Og så må jeg lure på hvor lang tid tar det egentlig å lage det? Fordi at jeg har jo ikke så veldig god tid her når jeg kommer, vi skal jo på fotballtrening. Og har jeg egentlig disse råvarene, har jeg egentlig ketchup hjemme, eller må jeg kjøpe det også? Og alle disse tingene må jeg tenke på hele tiden, inne på denne butikken, og jeg blir helt utmattet av det. Og det tror jeg et slags... Jeg tror det gjenkjennelig for mange, og det viser seg altså at hjernen vår liksom da bruker enorme mengder energi på å ta beslutninger eller ta valg, og når vi da utsettes for mange av de, så vil vi rett og slett oppleve en slags overlast i hodet vårt, som binder så mye energi at vi kanskje i siste ende har veldig lite energi til andre ting. Og så det sånn at når vi har så mange valgmuligheter, så hviler det også et veldig stort ansvar på oss. Fordi at hvis vi da velger feil, og vi hadde så mange muligheter, hvor dumme vi ikke da? Så det å ta et valg blant mange valgmuligheter, det gjør jo at vi også ofte i etterkant ikke egentlig sier at valget ferdig, jeg har tatt det, men jeg tenker kanskje i bilen hjemover, men skulle jeg egentlig kjøpt noe som var litt sunnere, skulle jeg hatt litt mer grønnsaker? Altså at jeg fortsetter grublinga og dvelinga, også i ettertid tok jeg det beste valget. Og jo flere valg vi må gjøre i løpet av en dag, jo vanskeligere det for hjernen vår, og jo mer tilbøyelig vi da også ofte til å ta litt sånne mentale snarveier, og da blir vi ofte impulsive, og så tar vi avgjørelser som vi ikke burde ha tatt. Og det derfor jeg alltid kjøper en sjokolade på vei ut. For da jeg helt overload, og det vet jeg at det jo i strid med den planen jeg har. Jeg har ikke tenkt å spise en sjokolade før middag. Jeg gjør det likevel. Og det jo fordi at da hjernen min helt kokt, da har jeg ikke mer kapasitet, så da vil ofte den typen mentale snarveier dukke opp. Og så kan du angre litt på det i etterkant. Så vi har sannsynligvis fryktelig mange valg, og det krever ekstremt mye av oss. Og det et viktig poeng, og det, men det gjelder både på godt og vondt, da. At jeg kan godt vende meg til å kjøpe den sjokoladen, og det usunt for meg, og så blir det noe som jeg legger litt på autopilot. Men det det jeg også bør gjøre med det resterende prosjektene jeg har I den butikken, da. Og det ser jeg at når jeg den som alltid skal handle mat, for det liksom mitt ansvar, så blir jeg bedre og bedre på det, fordi at jeg klarer å outsource en del av avgjørelsene til automatikk. Så jeg går nærmest automatisk fra den ene hylla til den andre og henter de tingene jeg vet jeg trenger hver uke. Sånn at jeg, langsomt så kan jeg legge disse avgjørelsene på et lavere nivå I hjernen, og så kan jeg fungere mer, og da frigjør jeg jo masse mental kapasitet. Da kan det være at jeg faktisk ser naboen I samme butikken og sier hei, men når jeg helt sånn driver og vurderer alt mulig hele tiden, så tror jeg ikke jeg legger merke til naboen. Jeg tror jeg kan gå rett forbi uten å se han. Så det et eller annet med denne korteksten vår, som tar imot informasjon og skal ta avgjørelser, og så den ikke rustet for å håndtere mye informasjon på en gang. Og dermed så tror jeg vi opplever nærmest denne paralysen da. Og en ting på butikken, det kanskje ikke så viktig, men det litt sånn når du går på butikken og skal handle, så kunne du gjort det ganske raskt, men jeg bruker jævlig lang tid på det. Og det fordi jeg ser for meg at nesten hodet mitt som en slags NAV-system med jævlig lang behandlingstid, for det så mange instanser som skal mene og føle noe om det her. Så jeg tror nok vi har kunnskap om hva vi trenger, vi har følelser for hva vi har lyst på, altså det så mange sånne mentale prosesser som kjører parallelt og som spiller inn, nesten som underhuset I parlamentet I Storbritannia, som virker som et jævla kaos, alle skriker litt om hva de vil og hva de mener, så det sånn jeg føler hodet mitt da, fullt av stemmer som skal mene noe om hva jeg skal gjøre, og så skal jeg ta en avgjørelse på bakgrunnen av dette her, og det blir rett og slett bare for mye. Så dermed så det jo, på butikken så vil det være lurt å bare ha med en handlist og ikke kjøpe noe utenom det, bare gå og hente akkurat det selvfølgelig, det vil jo avlaste en del. Så dette jo ett aspekt ved dette med valgmuligheter, men jeg tror det så mange andre ting også som ikke nødvendigvis tenker over. Kanskje når vi setter friheten I høysett og ønsker at alle skal ha frihet til å velge så mye som mulig, så høres det ut som et gode, men så virker det også som om det krever såpass mye av oss, pluss at vi får så veldig mye ansvar som hviler på oss. Og det der vi dukker opp sannsynligvis mye grubling og anger på jeg skulle valgt annerledes, jeg kunne gjort annerledes. Jo flere valgmuligheter jeg har, jo større sjans det også for å eventuelt ta feil valg. Og når etoset I vår kultur å optimalisere og gjøre det beste, og hvis du da I tillegg har en idé om at jeg alltid må gjøre det beste valget, så blir jo disse små og store valgmulighetene nærmest skjebnesvangre for deg. Det jo noen som opplever det å skulle velge hva jeg skal på brødskiva som krevende. For jeg må velge det riktige. Tenk om det ikke var det jeg egentlig hadde lyst på. Ikke sant? Når du kommer ned på det nivået, det blir et problem. Det ikke rart at du ikke kan stå I en jobb på siden. Da, eller føler deg utbrent. Altså, det du sannsynligvis hvis den typen små aktiviteter krever så mye mental kapasitet. Og når vi også har den post-valg-tvilen over oss, fordi at vi føler så mye ansvar på at vi har så mye valgmuligheter, vi har så mye frihet. Frihet jo også forbundet med ansvar. Det derfor noen kaller det den fordømte friheten. Altså hvis noen sier gjør sånn, og du ikke har noe valg, så slipper du I hvert fall å dvele på om det var det riktige du gjorde. Du gjorde som du ble fortalt. Og jo mindre valgmuligheter du har, jo lettere å tenke sånn at ja, jeg kunne ikke gjøre noe annet. Men hvis du hadde masse valgmuligheter, så kan du tenke på, uff, valgte jeg den egentlig riktig da? Og det tror jeg mange driver med bare sånn med type av huskjøp eller hva det måtte være, at man også I etterkant lurer på om det var det riktige valget, så man kanskje I årevis begynner å tenke opp, så skulle jeg egentlig bodd her, skulle jeg kjøpt den leiligheten på Lund I stedet for her sånn, eller hva? Og når du gjør det, så bruker du også masse mental kapasitet på tvil, som sannsynligvis går på bekostning av å sette pris på det du har. Så det også en av de hovedbudskapene I boka til Barry Schwartz, at gjør valgene dine endelige, og ikke dvel ved det du har valgt. For hvis du dveler hele tiden ved det du har valgt, og tenker du kunne ha gjort noe annet, den type grass grønnere på andre siden, så vil du aldri komme til å sette pris på det du har. Og det det mange sånne artige studier som viser, da, for eksempel, ja, du har jo dette med sjokoladebitene, altså hvis du gir mennesker 6 sjokoladebiter, og de skal velge ut en bit, kontra du gir de 30 sjokoladebiter, og de skal velge blant de 30, så vil de som har færre valgmuligheter rapportere at sjokoladen smaker bedre, den får høyere kvalitet på sett og vis, enn hvis du har et vel av sjokolade å velge mellom. Og kanskje det som enda tyder denne bildet, denne fotografistudien som ble gjort av en av disse sosialpsykologene, hvor en gruppe studenter får et kurs I fotografering, og så ender de opp med 2 bilder de har tatt, og så rammer de disse bildene inn og behandler de og så videre, og så står de med 2 bilder, og så sier universitetet at du kan ta med det ene bildet hjem, men det andre skal være her. Og den ene gruppa får beskjed om at du kan ta med dette bildet hjem, og det du bestemmer deg for, det blir ditt, og det andre, det ser du ikke igjen. Mens den andre gruppa får beskjed om at du tar med deg et bilde hjem, men hvis du ikke synes det passer og du angrer deg, så kan du komme tilbake I løpet av 14 dager og bytte bildet. Så kan vi ta det du da har tatt med deg hjem. Og da viser det seg ganske lang tid etterpå at de som får denne valgmuligheten til å angre seg, de mindre fornøyd med det bildet de har hjemme, uansett om de har det de tok I utgangspunktet eller om de bytta. De blir mer misfornøyd fordi valgmuligheten rett og slett korrumperte den kvaliteten, den følelsen, den gleden de hadde ved at de hadde tatt et fint bilde. Mens den gruppa som ikke hadde noe valg, den satte mye mer pris på bildet og var veldig fornøyd med det bildet, for det valget ble gjort endelig for dem. De fikk ikke valgmuligheten. Og jeg tror vi kan dra nytte av denne kunnskapen om hvordan vi egentlig reagerer på valg ved å rett og slett gå inn for å gi oss selv mindre valg. Fordi at, og det mange mindset her som gjør at vi sliter med valg, men hvis vi kan lære oss å gjøre valgene våre endelige, og stå for det vi har valgt, så tror jeg vi slipper for ganske mye. For problemet med å, eller det som vil være lurt her, å gjøre valgene om til rutine. Sånn at på butikken så gjør jeg det om til rutine, jo mer som omgjort til rutine, jo mer mental kapasitet har jeg til over, så jo mindre utbrent blir jeg. Og sånn tror jeg det ved veldig mange områder I livet vårt, at hvis vi klarer å gjøre det om til, eller forandre det fra en valgmulighet, til en rutine, en vane, som ikke oppe til drøfting på noe som helst måte, så går det av seg selv, og da frigjør vi masse kapasitet. Men det vi må, hvis vi hele tiden skal være frie og kunne velge I enhver situasjon, så må vi også ha viljestyrke. For å stå for et valg, så må du bruke viljestyrke, og det er en begrenset ressurs mennesket har. Viljestyrke, den funker, den er ganske begrenset, viser det seg. Det en ressurs vi har, men som vi må bruke med omhu, for vi kan bruke den opp. Og hvis ting ikke rutine, eller noe du bare skal gjøre, men noe du kan bestemme deg for å gjøre, for eksempel trening da. Ja, jeg går på trening sånn hver mandag hvis det passer seg sånn. Og da må du alltid vurdere om det passer seg sånn, og du har et valg om å gå, ikke gå. Og så begynner dette underhuset inne I hodet ditt og maser om at ja, du har sovet litt lite, og du har spist litt dårlig, og du føler deg litt sånn og sånn. Ja, men du burde trent, det mye sunnere å trene, du en slappdask hvis du ikke gjør det, bla bla bla. Så begynner de å hyle I munnen på hverandre, og så blir du overloadet. Men hvis det ikke oppe til vurdering, det bare blitt noe du gjør uten å skulle vurdere det eller velge det, så tror jeg du har frigjort enormt med kapasitet, og du trenger heller ikke å misbruke viljestyrken din. Det sånn, for det ofte viljestyrken som må slå igjennom og si, ja, men du skal trene selv om du føler deg litt pjusk. Og så må du gjøre det på viljestyrke, og så har du brukt opp den viljestyrken på et område, men hvis du smart I forkant og gjør det om til, eller gjør det, ikke gjør det om til et valg, så tror jeg du har vunnet en del smarte poeng. Hvis du interessert I mat og elsker å gå på butikken, så det en slags noe som gir mening og stimulerer nysgjerrighet. Helt klart en god ting. Så her vi jo veldig forskjellige. Men jeg tror den verste holdningen vi har, eller Jeg tror et problem at vi har så mange valgmuligheter, og vi ikke spesielt godt rustet til å ta valg. Så, men nysgjerrighet noe annet. Altså, hva du da velger ut fra nysgjerrighet, det virker som et slags overskuddsprosjekt. Men det jo disse studiene som gjort på de legene som sender folk til hofteoperasjon, altså operere hofta, og så får de beskjed om at ja, men du, det viser seg at det finnes noen medisin som de kan prøve, som kanskje avhjelper den plagen, så man slipper en operasjon. Og hvis legen får vite at det en medisin, så vil de kalle pasientene bak og avlyse operasjonen for å prøve den medisinen først. Hvis de får vite at det to medisiner som kan prøves, så det litt færre som kaller pasientene tilbake, og hvis de får vite at det tre medisiner de kan prøve først, så bare lar operasjonen gå. Det ble for mange. Det ble for komplisert. Så at hjernen vår, vi ikke spesielt dyktige på å håndtere mange store valg, eller ja, kompliserte valg. Da. Og da lar vi det bare gå. Så det jo et problem at vi ikke så gode på det. Og så det også et problem at vi lever i en verden hvor vi skal sammenligne alt mulig hele tiden. Og vi hele tiden ser hvordan ting burde være, og legger standarder på steder som kanskje gjør livet enormt slitsomt å leve, og at vi også har en slags idé om at vi må hele tiden ta de riktige valgene. Det så avgjørende å ta de riktige valgene. Og hvis du da har den mentaliteten som de kaller en maximizer da, i boka til Barry Schwartz, at jeg skal hele tiden sørge for å ta de riktige valgene, og når du da får så mange valgmuligheter og så mange nyanser innenfor hvert valg, så bruker du enorme mengder energi på å finne ut av hva som det riktige valget. Nesten så mye energi at du glemmer å leve, kanskje. Absolutt sammenligning kommer inn som en sånn joker i dette mentale maskineriet vårt, og hva vi da setter som standard. Og så kan det være at denne sammenligningen også installerer en mentalitet om optimalisering og perfeksjon, som enormt krevende for oss, for da bør vi ta de riktige valgene, og valgene blir mer skjebnesvangre. Så de som lever best, det de som han ikke kaller maximizers, men minimizers. Det vil rett og slett si at du endrer en holdning for at jeg skal ta de beste valgene, til at hvis ting innenfor en viss standard, du setter lista lavere, hvis det kommer opp til den standarden der, så det greit for meg. Da trenger det ikke å være bedre. Så du innfinner deg egentlig med middelmodighet. Og når man da sjekker disse minimizers og maximizers opp mot hverandre, da spørsmålet, vil de som bruker enorme mengder mental energi på å ta de riktige valgene, vil de ta bedre valg, og vil det utspille seg i livet deres? Vil de vinne mer på det på en måte? Og blant annet så viser det seg at de har jobber hvor de tjener mer. Så disse folka som bruker mye energi på å finne de riktige alternativene, de får en slags materiell gevinst ut av det. Men de rapporterer at livet har mindre kvalitet, altså de har mindre livslyst, de har en dårligere livskvalitet enn de folka som minimizers, som sier at middelmodighet greit. Så de har litt dårligere betalt, men de har mye bedre livskvalitet. Så du kan velge mellom god lønn og dårlig livskvalitet, eller dårlig lønn og god livskvalitet. Altså, og det jo interessant. Så jeg tror nok det på dette området jeg selv har liksom funnet mange sånne gode hjelpemidler i denne valgets paradoks, liksom, i denne filosofien rundt valgets paradoks, for jeg har sett at jeg har hatt en tendens til å tenke at jeg må velge det riktige, og blitt veldig sånn stresset i forkant av forholdsvis små valg. Og så det også noe med hva slags verdisett har jeg? Hvorfor optimalisering det jeg setter høyest? For det jo ikke tradisjonelt sett det jeg setter høyest. Jeg setter egentlig fuck up høyest, jeg. Jeg synes det krydrer livet. Så på en eller annen måte så måtte jeg tilbake på et eller annet tidspunkt til et annet verdisystem, hvor jeg tenker at de valgene jeg har tatt, som har vært sykt dårlige i livet mitt, det har også vært de mest spennende, de mest gøye og de mest skamfulle. Så du tar et valg på et eller annet tidspunkt om å knuse deg ute på et utsted, og du havner på en glattcelle, og du blir hentet av faren din. Det er ikke høydepunktet i livet, men jeg vet ikke om jeg ville vært for uten det. Altså, det er jo alle de gangene vi velger feil da, i gåsøene, selv om feil, altså, et hvert valg fører bare livet videre I en eller annen retning, og hvis du velger noe som helt på trynet, så kan livet bli tilsvarende mer spennende på en eller annen måte. Det får, du husker det. Og det tenker jeg har en verdi. Så det å for det første gå litt sånn rundt, hvorfor det så viktig å velge det riktige, når man tenker at alle, altså, alle valg fører bare til nye valg, og det å hele tiden velge riktig for å bli et mest mulig perfekt menneske, da blir du også en kjip person. Og du blir sannsynligvis en person med litt lavere livslyst, eller litt mindre glød, skal hele tiden gjøre det riktige. Det noe kjipt med det. Så egentlig bare finne, se at et hvert valg jeg tar har en verdi, selv om det viste seg å være feil. Det tenker jeg, det en slags life hack for meg. Jeg tenker at når jeg gjør det, når jeg velger noe som åpenbart helt på trynet, I stedet for å angre på det, tenker at ja, nå ble dette litt mer pinlig, noe som kommer til å være litt mer gøy, når jeg tenker tilbake på det om 100 år. Når skammen har lagt seg. Og I neste omgang så tenker jeg også at det flere sånne, det å vite at valget min ikke, da så skjebnesvangere, for det spiller ikke så stor rolle om jeg, hva jeg velger, og så kanskje på et eller annet tidspunkt også gjøre hele denne prosessen om til et slags metaprosjekt, hvor poenget mitt ikke å velge riktig, men poenget mitt å ta et valg og stå for det. Altså det nærmest en høyere verdi, altså jeg tror jeg fanget av å skulle velge riktig. Og da blir det så innmari anstrengende. Det sunt nok? Det sånn, ikke sant? Vi skal velge det riktige, og når det en slags målestokk, fordi vi sammenligner oss hva som sunt, hva vi har hørt sunt, alt dette her, når vi på det nivået, så blir vi paralysert I vårt eget underhus eller mentale operativsystem. Men hvis vi løfter lista litt, og så tenker at livet mitt kommer til å bli betraktelig bedre, hvis jeg I stedet for å prøve å velge riktig, bare bestemmer meg for å ta avgjørelser og stå for de. Det et slags metaprosjekt på valg, da. Jeg går fra å skulle velge riktig til å tenke at det viktigste for meg å ta et valg. Om det valget viser seg å være feil, så det spiller ingen rolle. For det viktigste for meg at jeg tar et valg og står for det, og gjennomfører det og ikke ser meg tilbake igjen. Eller ikke driver og dveler om det var det riktige, og så videre. Du har på en måte seiret hvis du klarer å ta valget, og det spiller ingen rolle om det feil eller riktig, eller viser seg etterkant å være det beste, eller et mindre godt valg. Da. Ja, det et eller annet som veldig viktig akkurat her. Vi har også snakket om den indre ytre motivasjonen. Og jeg tror når målet ditt å velge de riktige I en overflod av valg, hvor alle andre viser seg hva de har valgt og hvor perfekt det ble, altså du kjører den sammenligningen, og gjerne da downwards, liksom, så du sammenligner deg, eller upwards, mener jeg, sånn at du sammenligner deg med noen som bedre enn deg, så standarden ligger alltid høyere. Du kan jo kanskje føle en takknemlighet og glede ved det du har fått til hvis du sammenligner deg med noen som har fått det til på en dårlig måte, det gir nok bedre, et bedre... Det gir kanskje til og med medfølelse for de som har tatt en annen type valg og som har kommet litt uheldig ut, og en takknemlighet for det du selv har gjort, men hvis du hele tiden sammenligner deg oppover, så vil du føle deg kronisk misslykka. Samtidig så føler jeg du har outsourcet motivasjonen for å gjøre noe som helst, for den ligger liksom I, hvis målet å ta de riktige valgene og hele tiden vurdere dette opp mot hverandre, så det et utenfor prosjekt. Men hvis du ønsker, vi har snakket om det, hvordan kan vi da, altså vi lever kanskje I en verden som hele tiden prøver å putte motivasjonen vår utenfor ved å gi oss insentiver, måle, skritt, alt det, altså I stedet for å være, ha en indre motivasjon I å være I naturen, så måler vi skrittene, og så langsomt så blir det å gå I naturen bare noe vi må gjøre for å få nok skritt. Da har vi puttet motivasjonen utenfor. Men hvis vi tar dette med valg på alvor, kan man si, eller tar dette med metavalg på alvor, så I stedet da for å gjøre ting for at det skal bli optimalisert, med hensyn til en eller annen standard som ligger utenfor oss selv, så handler det om integritet. Det handler om at jeg skal bygge meg som menneske, og jeg skal kunne stole på meg, og jeg skal være fornøyd med det jeg har, og når jeg da tar et valg, så det ikke for å gjøre det riktige valget, det bare for at det viktig for meg å ta et valg. Og jeg gjør det for min egen del, og ikke for noe annet. Så kanskje vi kan vinne tilbake motivasjonen. Jeg skal bli et menneske som kan stå for noe, stole på meg selv, og være fornøyd med det jeg har, og ikke hele tiden kreve noe mer. Og så at det en slags dannelsesprosess, som du kanskje da kan eie dette og bli drevet av noe indre, når du ikke skal velge riktig, men egentlig bare skal velge. Jeg skal bare gjøre et valg, for det jo mange vinglepettere der ute som som stusser ved enhver form for avgjørelse I livet og også driver med denne tvilen I etterkant om det var det riktige sånn at du smører egentlig en tvil utover hele hele livet ditt men hvis de hadde sett på det som en seier å velge selv og, og sett på det som en ekstra glede ved å ta feil valg for da lærte jeg noe og så jeg lærte noe fordi jeg nettopp dreit meg ut her sånn og hadde jeg ikke dritt meg ut så hadde jeg ikke lært det så hadde jeg sikkert gått på en spill nå jeg vokst som menneske på grunn av at jeg tok et valg som var helt på trynet sto ved det og gjennomførte og lærte masse altså hvis du endrer hele grunnholdningen til, til det så tror jeg kanskje du kan eie det som ditt eget prosjekt dette gjør jeg for min egen del Og jeg lurt litt på det, at en av de valgene jeg har tatt liksom, opp igjennom, det var å det også forplikte seg til det, det valget, for jeg tror ofte vi blir også sånn, I møte med mange valg, så vi så opptatt av å ta det riktige, og ikke gjøre noe feil, at vi, bare foran Netflix, så jeg helt sjansløs, der jeg dårlig på det, liksom. Jeg kan bruke, altså det ikke så mye jeg ser på TV, men I den grad jeg ser på TV, så det ofte at jeg driver og scroller rundt på International Movie Database for å se om den filmen jeg lyst til å se har fått god nok kritikk, sånn at det verdt å bruke tid på den. For her det så jævlig mange filmer jeg ikke har sett, så nå må jeg faktisk se en veldig bra film hvis jeg først skal bruke tid på det. Og resultatet at jeg får ikke sett en dritt. Det så mange kvelder jeg sitter og bare prøver å finne ut av hva jeg skal se, men jeg klarer ikke å finne det ut. Jeg, kanskje en blanding, jeg tror jeg må se det som man bør se som et annet menneske, og så tror jeg at jeg må bruke tida på noe som fornuftig, noe som gir meg noe, og da føles det, altså det en slags optimaliseringsidé som ligger bak det, og som gjør meg helt invalid foran, foran Netflix eller en eller annen sånn form for strømmetjeneste.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men jeg, og denne blandingen av hvorfor jeg gjør ting, sånn, det jeg husker som veldig sentralt I mitt liv, at jeg leste Ulysses av James Joyce, og det gjorde jeg I utgangspunktet for å si at jeg leste den boka, for den så jævlig tjukk, og så han så intetsigende på en måte, det bare en fyr som går rundt I Dublin, etter Stephen Dedalus, eller et eller annet sånt nå, og han bare, og så krysser han, og så det sykt mange personer, og så det veldig vanskelig å finne ut av hvorfor I huleste bruker du så mye tid på å lese 800 sider om en fyr som går rundt I Dublin, hvor det egentlig ikke noe som skjer. Det skjer jo små ting, men det liksom som... Og da tvang jeg meg selv hver morgen til å sitte en time I lang tid og lese I den boka, men jeg tror det var kanskje, altså... I etterkant så fant jeg noe der som, for jeg gikk på et kurs og lærte meg å forstå dette her, men I utgangspunktet så tror jeg kanskje jeg gjorde det for en sånn intellektuell snobberi, men etter hvert så tror jeg også jeg så verdien I å velge noe som virket helt idiotisk, for hvor skal jeg misbruke, men likevel stå ved det valget. Og at jeg ikke begynte å tvile, ja, kanskje, sånn som jeg gjør med Netflix da, så jeg begynner å se en serie, så jeg virker ikke bra nok.
Og så avslutter jeg det. Så når jeg først har tatt et valg, stå ved det. Ikke tvil på om dette, denne boka god nok eller ikke. Det viser seg jo i litteraturhistorien at det, Ulysses bør være, den jo en, ja, en klassiker på en eller annen måte, for intellektuelle snobber kanskje, men det å bare stå ved det og gjennomføre det, det tror jeg også gir et eller annet, jeg tror det gir selvfølelse, jeg tror det gir en følelse at jeg kan stole på meg selv, og så det å ta et valg, og ikke dvele ved det valget, jeg har valgt å lese denne boka, da skal jeg gjøre det. Så jeg, det dukket ikke opp som en tvil i meg etter hvert, altså skal jeg sette meg og bruke en time nå, denne morgen også, jeg burde jo egentlig lest, da jeg studerte da, så burde jeg egentlig lest andre fag, nei, nå har jeg bestemt meg for det, og jeg følte det akkurat var det som var det mest verdifulle ved den boka, at det virket som et teit valg, og misbruk av tid, men så sto jeg ved det likevel. Og på sett og vis det en sånn type ting jeg kan ta og flytte ut i livet mitt for øvrig, hvor jeg brukte mye tid på, ok, jeg fra Østlandet, skal jeg bo på Sørlandet? Kan jeg bo på Sørlandet? Burde jeg bo på Østlandet? Altså sånne type ting, som kan få peste en hver dag, hvis du går rundt og grubler litt på det. Så det å slutte å tenke at jeg kunne tatt et annet valg, jeg kunne på et tidlig tidspunkt flyttet til et annet, alle sånne ting som jeg dvelte på, var veldig, brukte veldig mye energi på tidligere i livet mitt, etter jeg leste Beresford, så slutta jeg med det. For jeg skjønte at hvis jeg ikke, det å sette pris på å bo her, det det som gjør dette stedet til et bra sted, det å investere mening og glede i dette. Hvis jeg hele tiden skal tvile på at det riktig sted, så forpester jeg det, det mister jo det jeg holder på med alle sin farge og vitalitet og glede. Da. Det et godt råd når du skal velge en partner også, hvis du velger en partner på, den, på denne måten, med den tanken om at det finnes sikkert en bedre enn når jeg skal holde døra på gløtt, eller i hvert fall øyne og øre åpne, på om det finnes noen som spasserer forbi som virker mer attraktiv enn den jeg har, så vil ikke, ikke den beste måten å være i en relasjon på. Og jeg tror denne mentaliteten med at vi hele tiden har mange valg og blir presentert og skal velge og har så mye frihet, det kan nettopp gjøre at vi glemmer å sette pris på det vi har. For jeg kommer jo igjen i en sånn slags dilemma at dette strider imot mye av det jeg messer om sånn ellers, at du skal tvile på hjernen din. Det jo egentlig beskjeden jeg ofte gir til andre, du skal tvile på hjernen din. Og i dette perspektivet så virker det kontraproduktivt, kan man si, i beste fall, fordi at det, her handler det om å nettopp ikke tvile på alt da. Fordi at, men jeg tror det igjen ganske sånne, en del nyanseforskjeller her, og at du må finne en eller annen sånn cut-off i livet på, jo, for å utvikle seg så må vi endre noen av vanene våre, vi må tvile på noen av de automatiske vurderingene som vi kommer med, fordi de fører oss i feil retning med hensyn til hva slags verdier vi har, eller hva slags helse vi ønsker å ha, eller hva det skal være, så vi må tvile litt på hjernens automatikk, og det det å være superbruker, jo tvile på egne algoritmer, og eventuelt endre kildekodene, sånn at vi handler annerledes, og det vanskelig. Men når det gjelder akkurat disse, med alle disse valgmulighetene som vi har i livet vårt, så tror jeg det blir som støy i maskineriet, da. Og jeg tror vi kan frigjøre ganske mye mental kapasitet på å gjøre en del av de litt mindre betydningsfulle valgene automatiske, sånn at vi kan faktisk ha overskudd til å vurdere det som faktisk betyr noe. Men jeg tror vi misbruker energien vår på sånn, hvilken bukse skal jeg kjøpe? Eller denne buksa sydd av, er den bærekraftig? Altså, det kommer utrolig mange sånne vurderinger inn på ganske små ting, og bærekraftig et viktig perspektiv. Men hele tiden skulle velge på alle mulige sånne ting som før vi egentlig bare tok litt for gitt. Nå skal vi velge, religion, vi skal velge Gud, vi skal velge kjønn, vi skal velge hva slags, alt blir gjort om til valg på tidligere og tidligere tidspunkter, og det krever så mye av oss, og dermed så tror jeg vi går litt tom for mental kapasitet til å kanskje ta oss av de valgene som kanskje vi bør dvele litt med og bruke energi på. Så det klart at det der med for eksempel en spiseforstyrrelse, da, og det kan jo virke litt som om det fravær av å velge noe annet
som du kanskje innerst inne mener sunt for deg, men som likevel på en slags automatikk bare noe som skjer, og du vet ikke før du har spist en del, og så angrer du på det i etterkant. Da. Og da det noe med det å legge om hjernen sin fra å håndtere kanskje følelser på den måten, og så videre, det nok en ganske krevende prosess, men det nok mange som da mener at du bør gå liksom atferdsterapeutisk til verks nærmest. Så hvis du har brus i kjøleskapet, og du har vann i springen, og målet ditt å drikke mer vann, og du da kommer inn på kjøkkenet, så har du plutselig satt opp et valg for deg selv, da, for du har brus til høyre, og så har du vann til venstre. Men hvis du da ønsker å hjelpe deg selv til å drikke mer vann, så kan du jo slutte å ha brus der. For da blir det ikke lenger, for det første så frigjør det masse mental kapasitet, skal jeg det, underhuset, de har ikke noe å velge, her det bare ett valg, vi må ta vann, og ikke så dæver vi. Men hvis underhuset skal ta stilling til om vi skal drikke brus eller vann, så har vi det gående, ikke sant? Det kan jo bli utbrettet mindre, bare å komme inn på kjøkkenet jo da et jævla spektakel egentlig, inni oss selv, uten at vi kanskje legger merke til dette her. Så hvis du da slutter å ha brus i kjøleskapet, så har du frigjort allerede der enormt mye kapasitet. Samtidig som hvis du skal inn på kjøkkenet og ha brus og vann, så må du bruke viljestyrke for å drikke vann. Og det en begrenset ressurs. Så hvis du bruker opp all viljestyrken din inn på kjøkkenet og drikker vann, så har du kanskje ikke viljestyrke til noe når du kommer ut i stua igjen, hvor du egentlig skulle gjøre lekser med barna, eller ut med venner, eller springe en tur i skogen, eller hva det du hadde etablert til, så har du kanskje brukt det opp på å drikke vann. Så hvis vi ser på det som en begrenset ressurs, så det jo veldig viktig at vi kanskje minimerer eller arrangerer livet på en sånn måte at de for det første ikke fulle av valgsituasjoner, og hvis vi har problemer med det, sørg for at det valget ikke tilgjengelig lenger. Men du kan jo også gjøre det om til et ikke-valg, altså at når man kjenner et eller annet ubehag, og impulsen å spise noe for å døyve det ubehaget som du ikke helt vet hva hvis du da ikke har det tilgjengelig, så har du ikke noe annet enn ubehag tilbake, og da du kanskje tvunget til en situasjon, du har ikke valget om å døyve den følelsen. Og det vel litt sånn en avgiftningspost fungerer, vil jeg tro. Det vel rett og slett at på avgiftningsposten så har det ikke narkotika tilgjengelig, og dermed så har du ikke noe annet valg enn å ikke ta narkotika. Og så sier de, ja, men jeg skal bare ut en tur. Nei, du får ikke lov til det, for der ute narkotika, så du må bare være her. De fjerner valget ditt, og da du fanget av... Du rett og slett tvunget til å håndtere dette på en annen måte. Ja, for det jo noe med å tvinge seg selv inn i situasjoner hvor du da ikke har valgmuligheter, og er nødt til å gjøre det som på en måte bedre for deg, men så kan man si at det jo ikke et soleklart felt det der heller, for jeg mener jo at det finnes strategier som folk bruker, som rett og slett bare flytter symptomer over på noe annet, da, for at de fortsatt ikke går inn i det vanskelige, og noen ganger så, la oss si du spiser for mye, så det noen som kapper vekk magesekken. Det jo på en måte en slags strategi av samme kaliber, som at ja, hvis ikke du har en magesekk som kan ta imot den maten, så går det ikke an å putte den inn der. Og da har du fjernet det valget, men samtidig så har du etterlatt personen i en situasjon hvor de fortsatt ikke har lært å håndtere det på noen annen måte. Du har bare fjernet den strategien som hittil har funket. Og da kan nok tenkes at den typen valg som handler om å forstå seg selv og følelsene sine, kontra bare flykte fra det gjennom alkoholisme, rusmisbruk, altså at det valget krever veldig mye viljestyrke. Det det valget man på en måte har tatt når man søker hjelp i psykisk helsevern, tenker jeg. Men det krever enormt mye viljestyrke, og hvis du har brukt opp den viljestyrken din på kjøkkenet, så det ikke sikkert du har noe, så at det her et område hvor vi bør investere den viljestyrken vi har.
Og da kan det nok hende at vi nødt til å, i første omgang sørge for at livet vårt arrangert på en sånn måte at det å skulle forhandle med seg selv og underhuset på småting ikke der vi skal brenne alt kruttet. For jeg tror vi forhandler på småting, mange av oss på veldig mange områder, sånn, hva skal jeg spise til frokost, skal jeg spise det? Jeg spise, altså, alle disse, men som du sier, har du spist den samme frokosten i 3 år? Ja, fint strategi på i hvert fall ikke bruke masse vurderingskapasitet og indre dialoger på akkurat den avgjørelsen. Og jeg tenker det kanskje litt det som gjør at folk, at man tenker at det mye psykisk helse å jobbe også, at det nesten som om livet ditt litt arrangert, du har en kontrakt som du forholder deg til, og som du ikke kan bryte. Og det der jeg tror det så krevende å ikke ha sånne, jeg tror det der fellesskapet kommer inn. For hvis du skal gjøre ting alene, basert på viljestyrke, og det en såpass begrenset ressurs, så har du lite å komme med, fordi jeg tror at de fleste av oss har lettere for å bryte kontrakter vi har med oss selv enn kontrakter vi har med andre mennesker. Dersom vi fungerer litt mer moralsk oppegående når vi har laget en kontrakt med et annet menneske, eller med en bedrift, eller hva det skulle være, så kontrakten jeg har med meg selv lettere for meg å bryte enn den jeg har med Sørlandet sykehus. Derfor så har jeg en kontrakt med Sørlandet sykehus, for eksempel, om at jeg kommer hver morgen klokka 8, så går jeg klokka 3:30. Og det mokker jeg ikke fra, det er ikke et valg som jeg har, det bare noe jeg gjør hver dag uten å tenke meg om. Og dermed så har jeg, og det jeg gjør her, det også på en timeplan, så ingenting av det jeg driver med fra klokka 8 til 3:30 gjenstand for min grubling, eller tvil, eller forhandling med meg selv. Da. For jeg har kontrakter med mennesker jeg møter her, jeg har kontrakter med dere, jeg har kontrakter med Sørlandet sykehus, og de veier tungt. For meg, jeg har valgt å gi de høy prioritet, da. Eller det så, og det har blitt en automatikk i det. Men hvis jeg ikke hadde hatt sånne type eksterne kontrakter, men bare hadde hatt den friheten som man kanskje tenkte, åh, hvis jeg ikke hadde trengt å jobbe, hvis jeg ikke hadde trengt å kunne bare gjøre akkurat hva jeg ville, så tror jeg du skal være en sykt sterk person og ha et veldig reflektert forhold til kontrakten du har med deg selv for å bære et sånt liv. For hvis du ikke har noen plan dagen i formen for hva du skal gjøre i morgen, men skal bare våkne og velge hva du skal gjøre, og alt du skal gjøre den dagen skal velges av deg, da er du for det første så er du en slags menneskelig eller psykologisk supermann hva angår viljestyrke, og du må, enhver situasjon skal velges, og det tror jeg ekstremt krevende for folk. Men jeg sier ikke at det ikke mulig, men jeg tror at vi misforstår frihet og tenker at det en lukrativ situasjon å være i, men de fleste av oss har ikke mentale muskler til å bære den. Det et interessant spørsmål. Hvordan slutte å gruble, og hvordan slutte å tvile på valgene og være redd for å ta valg? For det kanskje den største frykten mennesker har, og mange slutter å velge. Nesten sagt, men det egentlig et valg det også, da. Men de tar ikke stilling til livet og havner litt på sånn livets sidelinje nærmest, men det fortsatt et valg. Så jeg tror det ekstremt mange som i mer eller mindre grad sliter med denne tvilen og usikkerheten knyttet til et hvert valg. Og for meg så det bare, hvis du klarer den mindhacken det å forstå at det ikke viktig om du tar et riktig eller galt valg, det eneste viktige om du velger. Og hver gang du velger, også velger feil, så har du en seier. Så det handler ikke lenger om å vurdere hvilket valg som riktig, det handler bare om å ta et valg, og stå for det valget. Så forplikte, altså, hva ønsker jeg å få til, og forplikte deg til det, og bestemme deg for å gjennomføre. Og da kan hende at du rett og slett, det kan være at du velger et eller annet kurs, som bare tenker er helt meningsløst, helt bortkastet, det så kjedelig, og det interesserer meg overhodet ikke, da kan det dukke opp sånn, ja, men jeg kan jo bare slutte, og det kan jo hende at du skal gjøre det, men det kan hende det også har en verdi da, å stå gjennom det. Fordi at det bygger en eller annen form for, at hvis du har innført det prinsippet om at Det viktigste bare å velge noe, og så gjennomføre det, og ikke tvile på det. For med en gang du sier at ja, men dette kurset var jo såpass stort, du begynner å forhandle med deg selv, ja, jeg tror jeg slutter på det, så har du gjort det til en mulighet igjen, og du tilbake i det sporet. Og vi skal ikke gjøre sånn på alle områder, men jo mer vi klarer kanskje å kjøre litt sånn et slags metaprosjekt her, hvor det handler ikke om å velge riktig, det handler bare om å ta et valg og stå for det. Og jeg tror det kjempevanskelig for de fleste av oss, og særlig når du yngre og ikke egentlig kjenner dine egne behov. Jeg tror det også veldig viktig her, at hvis du ikke kjenner deg selv, ikke vet hva du liker, så har du ikke noe godt grunnlag for å ta noe valg, og da blir det enda vanskeligere. Hvis du har levd i en situasjon hvor du hele tiden må passe på at andre har det bra, på bekostning av å kjenne etter på deg selv, så du liksom kastet ut i livet, og så, jeg vet jo ikke hva jeg liker engang, hvordan skal det huleste du kunne velge noe som helst, og da begynner du i stedet for å se på hva du ønsker, og hva du selv har lyst til, så begynner du å se utenfor deg selv, om hva andre har valgt, eller hva som lurt å velge, og så blir det ikke forankret på innsiden på noen måte, men det blir forankret på utsiden. Så hvis man klarer å bare snu hodet sitt, og tenke at hver gang jeg tar et valg og står for det, selv om det var et fucked up valg, så har jeg vunnet en liten seier for meg selv, og ikke for noen andre. Og jeg føler jeg klart det ovenfor meg selv, og så kompliseres det ytterligere når mange av mine valg nå påvirker andre folk. Les barna mine. Så når jeg på butikken og bare skulle handle til meg selv, og ikke hadde noen som mente at det skulle være veldig sunt, eller at det skulle smake sånn og sånn, men bare var meg selv, så tror jeg lett kunne håndtert den situasjonen. Men nå spiller det veldig mange andre faktorer inn i bildet, da. Så jeg føler denne vikarierende tvilen på hva burde jeg la barna mine velge, hva lurt for de å velge. Så det synes jeg vanskeligere igjen. Men jeg burde bare, når jeg leste meg opp på Barry Schwartz, så tenkte jeg, for faen noe dust jeg for å Netflix. Hvorfor, altså... På 80-tallet så jeg dritdårlige filmer bare for å gøy å se dritdårlige filmer. Og det hadde en verdi å se skikkelig dårlige filmer. Og hvorfor har jeg det ikke sånn da? Jo, for nå må jeg optimalisere med å se det som gjør meg litt klokere, det som gir meg noe, det bla. Kan jeg ikke bare se noe drit da? Så bare, i hvert fall så, når jeg snakker om noe, så tenker jeg neste gang skal jeg bare ta det som faller meg inn, og stå ved det valget, og ikke tenke at det, kanskje den scenen var litt kjedelig, passer ikke meg, jeg er ikke så interessert i true crime. Nei, var det så lov da jeg skal se det? Gi faen. Tvilen kan ødelegge enhver opplevelse. Anger kan ødelegge enhver opplevelse. Så det å angre på valgene sine, det noe faenskap. Samtidig som man kan ikke, for jeg tror i en del av disse kinesiske filosofiene, så anger sett på som en slags menneskelig demon. Og det jeg litt enig i, men på annen side så tenker jeg også at hver gang jeg angrer på noe, så det ofte fordi at det litt moralsk oppdragende for meg. Så det ofte moralen min som sier fra at det de gjorde der var ikke greit. Så angren i mitt tilfelle tenker jeg også en stemme jeg skal lytte til, fordi at det er en moralsk beskjed som jeg bør ta til meg. Men når jeg angrer på sånne pisseting, liksom, som ikke har noe... Jeg skulle ikke kjøpt det, jeg burde egentlig kjøpt det, det hadde vært mye bedre det, altså den typen. Eller skulle jeg bo der, skulle jeg kanskje kjøpt det huset, skulle jeg kjøpt det, altså sånne ting som det der, sånn, det forpester livet. Så akkurat som frykt så det nok anger også en følelse du må lære deg å kjenne og forstå nyansen i. Og frykt kan jo lure deg til å være redd i situasjoner som ikke farlige, og frykt kan jo, du kan jo slutte å høre på frykten din og havne i situasjoner som jævlig farlige fordi du ikke hørte på frykten din. Så vi må bli kjent med oss selv, handler det om igjen her da. Jeg tror at det er viktig at vi tar litt lettere på valg, at vi litt mer lekende rundt det, som jeg veldig opptatt av. Altså at et valg, så tok jeg tysk i stedet for fransk da, på videregående. Og det gøy, for da kan jeg være litt sint på en annen dialekt, men også se at jeg hadde egentlig mye mer bruk for det, så jeg skulle, sånn, det datteren min som står og skal velge valgfag på ungdomsskolen, ikke sant? Skal jeg ta spansk, eller skal jeg ta tysk, eller Og så det virker så, så jeg ser bare hvordan, hvordan skal jeg velge dette? Liksom, hva, hva hører jeg på? De sier det, det helt, helt umulig å velge. Altså, så sier hun, jeg tar bare det som bestvenninna mitt her, for da kan vi være sammen. Ja, det et premiss. Velg ut fra det og gi faen i hva andre mener om hvilket språk du får mest utbytte av. Altså, når vi drar på ferie, så vi ofte et sted i snakke spansk, så da kan du hende at det lurt, men jeg tenker at vær litt mer leken rundt valgene, ikke se dem som så skjebnesvangre, og tenk at det å velge feil har en verdi. Det ble helt gøy, nå sleit jeg meg gjennom tyske preposisjoner i 3 år, det var helt jævlig, men da husker jeg Anna fint rinn nedbrunte for svisjene, etter faen av det, jeg kan ikke bruke det til noe som helst, men husker de regler det helt meningsløst, litt gøy. Og så gi litt faen i, ikke tillegg valgene så stor, ikke gjør de så skjebnesvangre, og da blir det kanskje litt lettere å velge, ikke tro at et hvert valg liksom sånn, det fører bare til, det fører deg videre det også. Så det tror jeg viktig, og så tror jeg kanskje at en del av de tingene i livet vårt som vi har bestemt oss for bra for oss, når vi har hørt på alle stemmene i underhuset, og vi har konkludert med at ja, trening bra for meg, så ikke ta den debatten hver fredag. Altså gjør det om til en ny ting som ikke skal det skal ikke vurderes på nytt. Nå har vi konkludert i den saken, og så ikke gjør det om til et valg. Så prøv å eliminere de områdene i livet som du har tenkt at dette bra for meg, og så stå ved det. For hvis du skal kjøre en ny debatt hver gang, så får du ikke gjort annet enn å debattere deg selv. Det tror jeg også folk bruker jævla mye energi på. Hvis du skal sende det ut til høring hver gang, hver fredag, om jeg skal trene deg eller ikke. Selv Stortinget opererer ikke på den måten der. De sender ut til høring en gang, og så legger de en plan, og så varer den planen i 4 år. Så kommer det noen nye, og så driver de det hele ned, så begynner på nytt. Ja, jeg tror at en viss grad av lettsindighet rundt en del sånne valg kan være litt lurt, for jeg tror vi lærer at valgene våre veldig skjebnesvangre. Hvis du ikke tar språk på ungdomsskolen, så blir det vanskelig på videregående. Tenk på fremtiden din. Oi, det kjempeavgjørende hva jeg gjør nå. Fuck it. Tenk litt mer sånn på noen ting, men så er det noen valg som også er viktige, og så er det noen valg du kan eliminere. Så jeg tror det litt klokt å ha en slags... Jeg synes det litt klokt å vite litt om det Barry Schwartz sier ved valgets paradoks. Da. Det gir oss frihet, det gir oss muligheter, men samtidig så ved overflod så paralyserer det. Det gjør oss usikre, det gjør oss tvilende. Så det et område av livet vårt som tar stadig større plass, og som får mye oppmerksomhet. Kanskje fordi at vi så opptatt av å sammenligne oss og ser hva andre har valgt og får hele tiden sånne... Vi blir lurt til å hele tiden optimalisere oss selv, og det krever at vi velger det beste, og at vi hele tiden tar de riktige valgene, og da tvinges vi inn i en sånn maximizer-posisjon. Da. Mens jeg har jo sagt at min strategi jo å kjenne en maximizer og spørre hva han har kjøpt, sånn at jeg slipper å google det. Fordi jeg har en del venner som nettopp driver med dette. De vet hva slags regntøy som best og mest vannsikkert og best i test gjennom så mange år. Altså de har det der. De har brukt alt den tiden. Så kjøper jeg bare det samme. Så hver gang jeg skal kjøpe noe til barna, så ser jeg bare hva han har kjøpt. Så kjøper jeg det samme. For da vet jeg at det er bra. Så kjenn en maximizer, men ikke vær det selv. For det gjør livet ditt helt utholdelig og slitsomt. Og litt lite lekent.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det var også om valgets kvaler, basert på psykologiprofessor Barry Schwartz sin bok The Paradox of Choice. Her påpeker han det paradoksale i at vi ikke opplever mer frihet jo flere valg vi har. Vi blir heller ikke lykkeligere av stor valgfrihet. Valgfrihet i det hele tatt et ord som kanskje kan virke nærmest motstridende dersom vi dykker ned i valgets psykologi. For valg og frihet de kanskje ikke helt på lag. Det høres ut som vi får mye frihet, men vi får også samtidig veldig mye ansvar, og veldig ofte blir vi plaget av en del tvil og usikkerhet. I midlertid forestillingen da om at mange valg et gode som gir både frihet og muligheter og dermed et godt liv veldig utbredt. Men dette da en sannhet med veldig mange modifikasjoner. Hvis vi hører mer om dette, så har jeg laget en egen episode om dette, og det episode 88 som heter Valgenes slagside, og den finner du på patreon.com/sinnsyn, eller du finner den i denne appen som jeg altså har utviklet. For nå kan du laste ned en app og høre på denne podcasten i den appen, og i den appen så det så masse annet ekstra materiale fra denne podcasten. Noe av det ligger åpent for alle, men noe trenger du også et abonnement på Sinnsyns mentale helsestudio for å få tilgang til. Så jeg tar leksa en gang til. Jeg mener nå at Sinnsyn endelig har fått et fornuftig oppsett som mentalt treningsstudio, og da spesielt på denne appen. Alt det materialet som på appen, det, eller ikke alt materialet, men stort sett det som finnes på appen, det finnes også på patreon.com/sinnsyn, men jeg mener etter hvert at denne appen mer oversiktlig, og den mer komplett. Så appen inneholder alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Over 500 timer med psykologi, kurs og videoleksjoner. Her har jeg mine beste tips og mentale øvelser. Det en app full av ting du ikke har tenkt på før, og nye perspektiver på ting du kanskje har tenkt på ganske ofte. Her kan du gjøre et dypdykk i ditt indre liv og oppdage nye sider ved deg selv og andre mennesker. Lære deg mindfulness og følge da meditasjonsprogrammet, og du kan komme i form med et profesjonelt fitness- og yogaprogram på 9 moduler. I fitnessprogrammet det instruktør Kenneth Mortensen som kombinerer det beste fra styrketrening med det beste fra yoga. Dessuten det en avdeling med meditative lydbilder hvor du kan finne ro og sjelfred. Og i god sinnsyn-tradisjon det rikelig med anledning til å lære seg nye måter å tenke på gjennom filosofiske diskusjoner, og med denne appen oppfordres du til å starte en psykologisk reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Appen har blitt et komplett mentalt treningsstudio, slik jeg alltid har sett det for meg, og det reflekterer måten jeg selv driver min behandlingspraksis på til hverdags. Her får du et mentalt helsestudio rett i lomma, og appen altså gratis å laste ned, og du kan høre på denne åpne podcasten også fra denne appen. Så sjekk den ut, last ned nå hvis ikke du har gjort det enda. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.